Kapitulli 16. Dëgjova një zë të lartë nga tempulli që u thoshte të shtatë angjëve: shkoni dhe derdhini mbi tokë të shtatë kupat e zemërimit të Perëndisë. Angjëlli i parë u largua dhe derdhi kupën e vet mbi tokë. Një plagë e ligë dhe dhimbshme ju bën njerëzve që kishin tamkën e bishës dhe atyre që adhuronin statuin e saj. I dyti e derdhi kupën e vet në det dhe u kthye në gjak, si gjaku i një të vdekurit. Çdo gjë e gjallë në det ngordhi. I treti e zbrazi kupën e vet në lumenjt dhe në burimet e ujrave, të cilët u kthyen në gjak. Dëgjova ëngjëllin e ujrave të thotë: i drejti je ti, që je dhe që ishe, o i shenjt, sepse kështu ke gjykuar. Ata derdhën gjakun e shenjtërve dhe të profetëve, dhe ti u dhe të pinë gjak, si që meritojnë. Dëgjova altarin që thoshte: po, o Zot Perëndi gjithë fuqishëm, të vërteta dhe të drejta janë gjykimet e tua. I katërti e derdhi kupën e vet mbi diell, të cilit ju dha fuqi ti përcëllonte njerëzit me zjarr. Njerëzit u përcëlluan nga nxehtësia e madhe dhe blasfemuan emrin e Perëndisë që ka pushtet mbi këto murtaja. Ata nuk u penduan që të jepnin atij lavdi. I pesti e derdhi kupën e vet mbi fronin e bishës dhe mbretëria e saj u errësua. Njerëzit kafshonin gjuhë nga dhimbja. Ata blasfemuan Perëndinë e qiellit për dhimbjet që kishin e për plagët dhe nuk u penduan për ato që kishin bërë. I gjashti e derdhi kupën e vet në lumin e madh Eufrat, ujit të cilit u tha që të përgatiste udhën e mbretërve nga lindja. Pash tri frym të papastra si bretkosa, që dilin nga goja e dragojit, nga goja e bishës dhe nga goja e profetit Rem. Ato janë frym demonësh, që bëjnë shenja dhe shkojnë të mbretrit e tërë botës, që t'i mbledhin për luftën e ditës së madhe të Perëndisë gjithë fuqishëm. Ja, po vi si vjedhës. Luma e që ri zgjuar dhe i mbar rrobat veshur, që të mos es lakuriq dhe të shihet për turp. U mblodhën në vendin që në hebraisht e quhet Armagedon. I shtati e derdhi kupën e vet në ajër, dhe një zi lart doli nga tempulli prej fronit duke thënë: u bë! Pasuan vetëtima, gjëmime dhe bubullima. Ra një tërmet kaq i madh sa i atill nuk ishte ndodhur çikur ka qenë njeriu mbi tokë. Qyteti i madh u shqye në tri pjesë dhe qytetet e kombeve u shembën. Perëndis ju kujtua Babilonia e madhe dhe i dha asaj kupën e mbushur me verën e zemrimit të vet të zjart. Çdo ishull u zhduk dhe malet u bën firë. Kokra të mëdha breshri sa një talent u ran njerëzve mbi kokë nga qielli. Njerëzit blasfemuan Perëndin për plagëve të breshrit, sepse kaq e tmerrshme ishte plaga e tij.